Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev avvaldan qisqartirilgan gaz eksportini yana qisqartirishga buyruq berdi. Prokurorlar urushi, bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx-navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Parij sudi Charlie Hebdo'ga hujum ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qildi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 16-dekabr kungi video selektorda Shavkat Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq berganini ma'lum qildi. Bu joriy yilning noyabr oyi oxirgi 10 kunligida mamlakatda o'tkir gaz va elektr taqchilligi kuzatila boshlaganidan buyon qariyb o'tgan 1 oy vaqt mobaynida Mirziyoyevning ayni muammoga birinchi bor e'tibor qaratishi. Mirziyoyev 2016-yil dekabrda prezidentlikka kelishidan avval aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi. Mirziyoyevning aytishicha, respublika bo'ylab gaz ta'minotida sutkasiga 20 million metr kub tanqislik mavjud. Prezident hukumatga gaz eksportini qisqartirish haqida topshiriq berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga 7-8 million metr kub qo'shimcha gaz aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Ammo O'zbekistonning gaz eksporti hozirning o'zida kamida 3 barobarga qisqargan. Shu yilning iyulidagi hukumat yig'ilishida Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining tashqi bozorlarga ta'siri sabab O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 3 barobarga qisqargani, Rossiyaga eksport esa butkul to'xtatilganini aytgan. Rossiya nashrlari eksport hajmi keskin qisqargani bois O'zbekistonda gaz zaxiralari ortib qolayotgani va ichki ehtiyoj uchun ortiqcha tabiiy gaz paydo bo'lgani haqida yozgan. Hukumatning hozirgacha ortib qolgan gazni aholi ehtiyojiga yo'naltirishiga nima to'sqinlik qilgani ma'lum emas. Mirziyoyev o'z chiqishida bunga izoh bermadi. Mirziyoyev o'z chiqishida hukumatning qishga tayyorgarlikda yo'l qo'ygan kamchiliklarini o'tgan 30 yilda yig'ilib qolgan muammolar bilan tushuntirishga urindi. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, dedi prezident. Ayni paytda u buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. U aholining gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan bahslarida iste'molchilar tomonida ekaniga ishora qilgan. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'pchiligi buning uchun to'lovlarni o'z vaqtida halol qilib, to'lab kelmoqda, deb aytgan prezident. Mirziyoyev soha rahbarlarini javobgarlik haqida ogohlantirgan. Kuni kecha gaz eksportini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdim. Buning hisobiga kuniga 7-8 million metr kub gaz qo'shimcha ravishda aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Shundan keyin ham gaz bo'lmasa xafa bo'lmanglar. Qonun oldida javob berasizlar, deya prezidentning so'zidan iqtibos keltirmoqda Gazeta.uz nashri. Mirziyoyev 16-dekabr kungi yig'ilishda bu yil kuz-qish mavsumi boshidan buyon is gazdan zaharlangan va vafot etgan odamlar soniga doir raqamlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunga qadar bunday holatlar oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan. Prezident Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqola va videoroliklar orqali chiqishlari qayd etilganini aytgan. U jurnalist va blogerlarni jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgani uchun olqishlagan. O'tgan oy oxirida aholining gaz va svet muammosini yoritgan qator mahalliy nashrlar, matbuot regulyatori, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining bosimi ostida qolgan edi. Ogohlantirish Toshkentdagi qator g'arb diplomatlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Chig'anoq qishlog'i turg'uni KAMAZ haydovchisi Davron Orziyev joriy haftada Koson tuman prokuraturasidan navbatdagi maktubni oldi. Maktubda Davron Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan Koson tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari xatti-harakati ustidan tergovgacha surishtiruv olib borilgani va jinoyat alomatlari yo'qligi bois ish to'xtatilgani aytiladi. Davron Orziyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 11-sentyabrida Koson tumaniga paxta ortilgan KAMAZda borganida qora niqob kiygan 10 nafar ichki ishlar bo'limi xodimidan shafqatsiz kaltaklangani va hanuz sog'lig'ini tiklay olmayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikda Kattaqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertiza bo'limining davlat sud tibbiy eksperti Rahmonov imzolagan 856 raqamli xulosa nusxasi bor. Xulosada Davron Orziyevning o'ng va chap yelkasida, biqinida va o'ng tizzasida jarohat, qontalash va gematomalar borligi va Orziyev tomtoq jismdan jarohat olgani qayd etilgan. Jarohatlar bemor ilk murojaat qilgan kasalxonada tuzilgan ambulator tibbiy karta va tibbiy ma'lumotnomaga asoslanib 2020 yil 11 sentyabrda joriy qilingani ham hujjatda yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan kaltaklanganini aytgan Orziyev adolat istab o'nlab instansiyalarga yozgan xatlari va ulardan kelgan javoblarini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlar va Orziyevning o'z hikoyasi asosida Kattaqo'rg'ondan paxta ortib Kosonga kelgan haydovchi ko'rguliklarini qayta tiklashga urinamiz. Orziyev 11 sentyabr kuni Qashqadaryoning Koson tumanidan mol yemi sifatida ishlatiladigan makkajo'xori keltirish uchun KAMAZ 55212 yuk avtomobilida yo'lga chiqdi. Mashina bo'sh ketmasligi uchun hamqishlog'i Normatov Sherzod va Qo'yboqarov Isroilga tegishli paxtani mashinasiga yuklaydi. Mashina Koson tumanidagi aholi 52-chi savxoz degan joyga yetganida Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yo'lni to'sadi. Haydovchi Davron Orziyevga ko'ra, ular 10 nafar bo'lib, qora niqob kiyishgan edi. Shu yerning o'zida mashinadan sudrab tushirib do'pposlashdi. Elektroshoker bilan tok urdirib azoblashdi. Men ularga urmanglar, kasalman desam ham haqoratlab urib tashlashdi. Keyin ular meni Koson tuman ichki ishlar bo'limi binosiga olib borishdi. Bino 1-qavatidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimi xonasiga olib kirib, yuzimga urishdi. Sizga gapirayotib o'zimni yana yomon his qilyapman. Keyin ular meni bir kun qamab qo'yishdi. Menga ta'ziq qilib tushuntirish xatiga imzo chektirishdi. Davron Orziyev nega kaltaklandi? U yo'l qoidasini buzdimi yoki KAMAZga ortilgan paxta noqonuniy yuk sifatida malakalandimi? Ozodlik bu savollarni Koson tuman prokuraturasining o'z ismi efirda aytilmasligini so'ragan xodimiga berdi. Xodimlar KAMAZda qonunga xilof ravishda paxta yuklangan degan gumon bilan mashinani to'xtatishgan. Hujjatlarga ko'ra, Orziyev boshqargan 30W818 HA KAMAZ yuk mashinasi yo'l qoidasini buzmagan. Yuk bo'yicha ham hech qanday jinoyat alomatlari bo'lmagan. Shu kunda huquq-tartibot organlarining Orziyevga e'tirozi yo'q, ammo Orziyevning ichki ishlar bo'limi xodimlariga e'tirozi bor. Orziyevning qo'lida tan jarohati olganini isbot qiluvchi tibbiy xulosa bor. Nega hech kimga chora ko'rilmadi? Bu savolimizga javoban suhbatdosh Koson tuman prokurori Jovliyev joriy yilning 29 oktyabr kuni imzolagan xabarnomani Telegramdan yubordi. 7-119-1666-20 raqamli hujjatda Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan ichki ishlar bo'limi xodimlarining xatti-harakati ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Jabborov tarafidan tergovgacha tekshirilgani yozilgan. Hujjatda vajlar o'z tasdig'ini topmagani uchun jinoiy ish ochilmagan deyiladi. Sud tibbiy xulosasichi, o'z kasbiy faoliyatida matbuotga gapirish huquqi bo'lmaganini aytgan prokuratura xodimi tibbiy spravkadagi darcha borligini aytdi. Spravka sizda bor bo'lsa, diqqat bilan o'qing. Barcha jarohatlar jabrlanuvchining qo'li yetadigan joyda. O'ng yelka, chap yelka, tizza spravkada o'ziga o'zi tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin deb yozib qo'yibdi. Ichki ishlar bo'limi xodimlarini yomonotlik qilish uchun o'ziga o'zi jarohat yetkazganlarni ko'p ko'rganmiz. Shu bois hech kim aybdor emas degan status-quo saqlangani ma'qul, dedi prokuratura xodimi. KAMAZ haydovchisi Davron Orziyev bu holatga rozi emas. U navbatdagi shikoyat arizasini O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga jo'natdi. Kerak bo'lsa Human Rights Watch va Gaga sudigacha boraman, deydi ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklaganini aytayotgan haydovchi. Koson tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining vatandoshlarini kaltaklashi bilan bog'liq iddaolar oldin ham yangiragan. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning jabrlanuvchi so'zlariga va guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanib, Eltuz nashriga bildirishicha, 2018 yilning 2-mayida nogiron Rustam Hamroyev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'z uyida shafqatsiz kaltaklangan va jiddiy tan jarohatlari olgan. O'tgan yili Ozodlik Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi binosida tahqirlanib kaltaklangan qizlar haqida ham yozgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar hamda mahalliy internet nashrlari nashrlarida ketma-ket e'lon qilingan video chiqishlarida yangragan iddaolar O'zbekistonda misli ko'rilmagan voqea. Birinchi marta prokuror vakolatiga ega rasmiy shaxs amaldagi bosh prokurorni og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblamoqda. Keyingi kunlar ichida O'zbekiston jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'layotgan Jasur Fozilovning o'z oliy rahbariga qo'yayotgan jinoyat iddaolarini tekshirishga O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra qaysi tizim va amaldorlar vakolatli. 11 dekabr kuni e'lon qilingan video murojaatida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov prezident Shavkat Mirziyoyev hamda uning administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovdan o'zi tilga olgan iddaolarni xolisona mustaqil tekshirishni so'radi. Bu murojaatdan 3 kun o'tib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi Fozilov o'z murojaatida tilga olgan qonunbuzarlik holatlarini har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida Respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu komissiyaga prezident administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi Kurash agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasining mas'ul xodimlari kiritildi. Xalq qabulxonasi tuzgan bu maxsus komissiya O'zbekiston Bosh prokurori faoliyatini, xususan unga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya iddaolarini tekshirishga vakolatlimi? Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov bu savolning javobini O'zbekiston Konstitutsiyasi va prokuratura to'g'risidagi qonundan izlash kerakligini aytadi. Konstitutsiya va qonunga ko'ra bosh prokurorni prezident tayinlaydi va uni lavozimidan ozod qiladi. Senat prezident qarorini tasdiqlaydi. Bosh prokuror davlat tepasida turgan sanoqli oliy amaldorlardan biri va uning faoliyatini tekshirishga faqat uni bu lavozimga tayinlagan yoki tasdiqlaganlargina vakolatlidir, deydi advokat Komilov. Uning fikricha shu bois ham Jasur Fozilov video murojaatidagi iddaolarni o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya bosh prokurorga bildirilgan ayblovlarni tekshirishga vakolatli emas. Ozodlik Buxoro shahar prokurori chiqishlaridan keyin ish boshlagan maxsus komissiya faoliyatiga oid savollarga bevosita Jasur Fozilovning o'zidan javob olishga urindi. Fozilovniki ekani aytilgan mobil telefonlarga 3 kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik so'rovi bilan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger 16 dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilganini bildirdi.
Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx-navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Iskazi tufayli o'limlar ko'paygan ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyati tubdan isloh qilinishi ma'lum qilindi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi urush yakuni uchun mas'ulligini tan oldi, biroq o'zini aybdor deb bilmasligini ta'kidladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi Oltin Mato Text klaster korxonasi paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun asossiz ushlab qolgan 2 milliard so'mga yaqin mablag'ni fermerlarga qaytardi. Andijonlik fermerlar ozodlikka klaster turli bahonalar bilan ularning haqqini ham bo'yidan ham inidan urib qolayotgani haqida 12 noyabr kuni shikoyat qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtaobod tumanidagi Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, maqola e'lon qilingandan so'ng viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasidan mutaxassislar kelib, fermerlarning shikoyatlarini o'rgangan. Juda ham xayrli ish bo'ldi. Masalan, mutaxassislar tekshirib chiqqandan so'ng mendan asossiz ushlangan 13 million so'mni klaster qaytarib berdi. Tuman bo'yicha 200 dan ortiq fermerning paxtani quritish va tozalash xarajatlari bahonasida klaster ushlab qolgan qolgan qariyb 2 milliard so'm qaytarildi. Fermerlar juda ham xursand bo'lishdi. Mening bilishimcha, shu sabab viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasi boshqa tumanlarda ham klasterlarning faoliyatini tekshirayotgan ekan, deydi Rashidbek Mamadaliyev. Subaddosh 12 noyabrda klasterning g'ayriqonuniy tarzda pul ushlab qolgani haqida Ozodlikka shunday degan edi. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Biz klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xomashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat bir termdayoq ortig'i bilan uddalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadlarimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, degan edi Rashidbek Mamadaliyev. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning klaster korxonalariga birlashtirish 2017 yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan vaqt davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasining 15 dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ijroiya qo'mitasi tomonidan shu yil 9 dekabrda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdrahmonov va uning o'rinbosari Sakin Bulatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Yig'ilishda Otabek Umarovning Triatlon Federatsiyasi hamda MMA assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Seshanba kuni Maskatda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan Umarov tashkilot ijroiya qo'mitasi vakillariga o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirgan. Toshkentda o'tadigan 2025-yilgi Yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biri. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz, degan jumladan Otabek Umarov o'z chiqishida. Osiyo Olimpiya kengashi bosh assambleyasining 16 dekabr kuni Maskatda bo'lib o'tadigan galdagi yig'ilishida Umarov vitse-prezident o'laroq ishtirok etadi. Yig'ilish doirasida Osiyo Olimpiya kengashi va O'zbekiston tomoni o'rtasida 2025-yil Yoshlar Osiyo o'yinlarini Toshkentda o'tkazish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va Yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Aksar o'zbekistonliklarga prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri, triatlonchi va MMA'chilar homiysi sifatida tanilgan Otabek Umarovning o'z qaynotasi xavfsizligi uchun asosiy mas'ullardan biri. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari ekani aytiladi. Uning bu lavozimda ishlashi haqida hozirgacha biror joyda rasmiy ma'lumot berilgan emas. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi safarlarida kenja kuyovning prezidentga tansoqchilik qilishi bu ma'lumotning tasdig'i sifatida ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Oqshom soat 5 dan 8 gacha O'zbekim savdo markazi oldida o'rnatilgan yangi yil archasi oldida qor qiz bo'lib turibmiz. Bundan tashqari tunda bog'chada navbatchilik qilamiz, dedi Ozodlikka Andijondagi bolalar bog'chalaridan birining tarbiyachisi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri MTMlar pedagog kadrlarni yangi yil tadbirlariga yoki tungi navbatchilikka qo'yishga doir me'yoriy hujjat yo'qligini, binobarin ular bunda ishlarga jalb etilmayotganini bildirdi. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi majburiy mehnatga doir har qanday shikoyat zudlik bilan o'rganilishi, bunga yo'l qo'ygan amaldorlar jazolanishini ta'kidladi. Ozodlik andijonlik tarbiyachi bilan bog'landi. Ikki farzandli yolg'iz ona bo'lgani uchun ishdan hayda alib ketishdan qo'rqib, ismi va ish joyi oshkor qilinmasligini so'ragan tarbiyachi barcha savollarga Telegram orqali javob berdi. Tarbiyachining aytishicha, Andijonda yangi yil yarmarkalari ish boshlagandan buyon u va hamkasblari navbatma-navbat qorqiz rolini ijro etishga jalb qilinmoqda. Tarbiyachi o'z iddaosi tasdig'i sifatida Ozodlikka surat taqdim etdi. Jo'natgan tarbiyachi ruxsat bermagani hamda bolalar aks etgani uchun e'lon qilmayotganimiz suratda yangi yil archasi qorqiz va qorbobo hamda 4 yashar bola aks etgan. Surat tarbiyachining aytishicha 12 dekabr oqshomida olingan. Yangi yil yarmarkalari boshlangani to'g'risidagi video syujetni Andijon shahar hokimligi kunigacha Facebook'dagi sahifasiga joylashtirdi. Bosh qahramoni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bo'lgan syujetda qorbobo ham qorqiz ham ko'rinadi. Rasmiy video syujetdagi qorbobo, qorqiz va boshqa ertak qahramonlari rolini kim o'ynaganini Ozodlik aniqlay olmadi. Shaharning birinchi mikrorayonida istiqomat qiladigan 54 yashar Ahmadjon akaning aytishicha, yangi yil yarmarkalari ularning manzilida ham uyushtirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 kun oldin kechqurun yarmarkada qorbobo bilan qorqiz paydo bo'lib qolganini ko'rgach, qiziqib oldilariga borgan. Qorbobo maktabda o'qituvchi, qorqiz bog'chada ishlar ekan. O'sha kuni yarmarkaga hokim keladi deb eshitdim. Xo, anchagacha turishdi. Hokimni kutib, hokim keldimi yo'qmi bilmadim. Sovqotib uyga kirib kelaverdim. Bolalar bog'chalari pedagoglari shahar miqyosidagi tadbirlarda qorqiz rolini bajarishga majburlanayotganini Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova inkor etdi. Prezidentimiz topshirig'i bilan bu yil yangi yil tadbirlari taqiqlangan. Yarmarkalarga xodimlarni jalb etish to'g'risida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Bog'chalarda ota-onalar ishtirokisiz yangi yil kechalari o'tkazish to'g'risida topshiriq bo'lgan, xolos. Yarmarkalarga qorqiz chiqarilsin degan topshiriq yo'q. Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bilan muloqotdan so'ng Ozodlik tarbiyachi bilan yana bog'landi. U yolg'on aytmayotganini, hatto qorqiz kiyimini tiktirish uchun tarbiyachilardan 10 ming so'mdan yig'ib olinganini aytdi. Tarbiyachining aytishicha, u ishlaydigan bog'cha mudirasi qorqiz masalasini har kungi majlisda bir marta aytib o'tadi. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova tarbiyachining bu iddaosini ham rad etdi. Tolipovaning aytishicha, navbatchilik bor va bu ish kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida qilinadi. Biroq bu yumushni maktabgacha ta'lim bo'limining eksploatatsiya bo'limi bajaradi. Bog'chalar xavfsizligiga qorovul, o't yoquvchi va mudir mas'uldir. Tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachini tungi navbatchilikka chiqarish to'g'risida topshiriq bo'lmagan, qaror ham yo'q. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi Doniyor Rahimovning Ozodlikka bildirishicha, shu kungacha hech kimdan yarmarkalarda qorqiz sifatida ishlatilayotgani yoki bog'chalarda tungi navbatchilikka qo'yilayotgandan shikoyat kelib tushmagan. Agar shunday majburiy mehnat holatlari bo'lsa, fuqarolarimiz qo'rqmasdan bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar shikoyatchi ismi oshkor etilmasligini istasa, ismini sir saqlash kafolatini beramiz. Qo'rqmay murojaat qilishlari mumkin. Istasangiz, telefonimizni e'lon qiling, dedim xalq qabulxonasi mutaxassisi.
Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx-navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Is gazi tufayli o'limlar ko'paygan ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyati tubdan isloh qilinishi ma'lum qilindi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi urush yakuni uchun mas'ulligini tan oldi, biroq o'zini aybdor deb bilmasligini ta'kidladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijonlik 42 nafar shikoyatchi ozodlikka murojaat qilib, Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligidan 2018-yilda qoramol sotib olgani, biroq bu mollarning kasalligi yashirib sotilgani sabab ular nobud bo'lgani yoki so'yib sotishga majbur bo'lganliklarini bildirdi. Buston, Shahrixon, Buloqboshi tumanlarida yashaydigan shikoyatchilarning iddao qilishicha, kasallangan qoramollarni aholiga aldab sotish tadbiri ustida Guliston Nurli Istiqbol fermer xo'jaligi rahbarining singlisi ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova turgan. Odinaxon Otaxonova ozodlikka qoramollarni sotish tadbirida umuman qatnashmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2018-yilning 7-iyunida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish maqsadida PQ3777 sonli qarorni imzolagan edi. Ushbu qaror asosida Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi Agrobank bilan kelishib, aholiga 7% kredit bilan 1000 ortiq qoramol sotgan. Asosan xorijdan olib kelingan qora ola, qizil ola zotli mollarning deyarli hammasi tuyog'idan chirish kasalligi chalingani xaridorlarning aytishicha ulardan yashirilgan. Tunda sotilgan mollarning kasalligini bilmagan odamlarning aksariyati ertasi kuni yana qaytarib fermaga olib kelishgan, ammo shartnomaga imzo chekkanliklari bahona qilinib, birorta ham mol qaytarib olinmagan. Buston tumanida yashaydigan pensioner Olimjon Ishmatov ham bankdan 70 million so'm 7% kredit olib, 8 ta mol olishga kelishganini aytar ekan, oqibatda 4 ta qisir molga ega bo'lganini aytadi.
Mol olgani bordi fermaga, pasport kserokoblar bilan boruvdik. Keyin Ashodinaxon Otaxonova ikkita katta mollarni ko'rsatdi, bunaqa mollar deb. Fermer mashinikida endi nomigina opasiga qo'ygan. Keyin hali ko'rsatdi, ko'rsatgandan keyin tezda pul tushirib kering dedi. 8 ta mol yozib, shu Twitterga yozib, pechatlari qilib, qo'llab qo'yib berdi. Bankka olib borib topshirdim. Topshirdim, bir haftadan ichida yo'q pul tushirib berdi. Borsam, haligi meni rasmiga tushirgan mollar yo'q. Boshqa mollar ko'rsatdi. Bu mollar qolmadi, kelmadi, u bu. Nizam edi, mana mollarni oling dedi. 8 ta o'rniga 4 ta berdi. Endi 8 o'rniga u desam, bu dedi, bo'g'oz, 4 oylik bo'g'oz. 30 litr, 35 litr suv beradi deb pul tushirib qo'ydi, men iloji yo'q ekan dedimdan keyin haligini to'rovini oldim.
Olimjon Eshmatovga ko'ra, uyga kelgandan so'ng u mollarning kasalligini bilgan.
Olganimda masalan 4 ta mol olmasam, ashu menga bergan 24,5 millionga bergan mol 3 kunda o'lib qoldi haligi. Ana o'tirgandan shokka tushib qoldim, nima qilishni bilmayman. Ertasiga keyin ashu fermaga bordim. Ashu Nasiba degan opasi bor, Odinaxonni opasi ashinga borib uchradim. Shunaqa bo'ldi. Qizim dedim, men dedim pensioner odamman dedim. Hozirgi kunda 350 ming pensiya olaman. Ashu pensiyam yetmaganidan dedim shu kredit olib mol baqib, sharoitimni yaxshilayman degan maqsadda olovdim. Shunaqa bo'ldi. Endi qizim dedim, shunaqa meni endi men juda kuyib ketyapman. Menga dedim, ichmoqchi bitta xunajim beringlar. Men o'zim tishlab olay desam, men Odina bilan gaplashay dedi. Ana dedim, mana dedi. Boravordim, boravordim, bir 15 martacha borgandan keyin hali qizim bilan teng ayol dedi, uka dedi, hali kelavermayin dedi. Ashundan keyin bormay qo'ydim. Keyin prokuraturaga yozdim, yoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim. Hech kimdan bir natija bo'lmadi. Biz 42 ta odam, keyin ashaqa jabr chekkanlarimizda o'zi bir u birorta inson foyda qilgan yo'q ayoldan. U bar kasaldan mollar tarqatgan ekan. Bo'g'oz deb bergan mollari qisir ekan. Uni bittasiga 8 marta urib qo'ygizdim. Bittasiga 11 marta urib qo'ygizdim. Nima qilib bo'lmayapti? Har kuyov kasallanaveradi, davolataveraman. Haligi chidamay qoldim oxiri. Keyin bittasini 8 millionga sotdim keyin. Qarzga botib ketdim-da haligi u baqincha. Keyin ikkitasi ashu qarasam yana oxiriga ketyapti-da haligi. Haligi ikkitasini keyin Sharxonga, keyin bozorga borib 12 millionga sotdim. Xullas 20 million pul qildim.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Olimjon Ishmatovning iddaosicha kasal qoramol sotib olgan odamlar 500 nafardan ko'p. Bo'ston tuman chorvador MFD yashovchi Sirojiddin Orifjonov ham aldov qurboni bo'lganini aytadi.
Ha, men bitta mol olganman 20 millionga. Olib keldik kechqurun. Bo'ldi, uyga olib kelganimiz 4-6 yarim kechasi 1-2 bo'lib qoldi. Ertalab turib qarasak, endi kechqurunni ko'rmayapmiz. Endi oyoqlari irib ketgan ekan, mol tikovchida baylab tashlagan ekan. Juda ko'p sut beradi deyodi. Uchdan berme, u mol hali o'tam yeme, hali boshqacha o'tlar yedik ekan, gallan mollar ekan, smita mollar ekan. U mol ertasi kuni olib bordik, ammam ekanmiz, olib bordik, qaytarib olmadi. Qaytarib oling desa ham anaqa manaqa ahranalar haydab yubordi bizniki. Kelaverdik, kelib shu u molni keyin qassobga berdik. Bir haftada doktor ko'rsat derasa, doktor ham eplanmadi, eplanmayman dedi.
Deydi Sirojiddin Orifjonov. Buloqboshi tuman Guzar MFD yashovchi Sharifjon Alimqulovning aytishicha, Odinaxon Otamurodova xaridorlarning ko'pligidan foydalanib, kasal mollarning narxini yana oshirgan.
13 millionga nima ko'tarilib ketdi, oladigan odam ko'p bo'ldi, oyoq qo'shib oldi 3 million ashyo so'zida. Jinday baqib bo'lak qilsak, bir nima bo'lib qolar, endi qochsa tug'ar ekan, bo'lak bo'lar ekan deb, mana u molni ushab olib keldik kechasi. Shartnoma qildi, bo'lak qildi, u yerda. Baqodim biroq kelgandan keyin kasal bo'lib qoldi bu mol. Shuni qochirdim buni, qochmadi keyin. Qochmagandan keyin yo'l-yo'lda doktorga ko'rsatdim mol deb. Bir bola bezov qopdi, bo'lak bo'ldi dedi, og'zimni qo'llab qo'yib, bir 2 milloncha sarf qildim. Baqodim bir 2 million, 4 million pul sarf qildim, aniq. 4 million sarf qilgandan keyin qarasam mol anaqa g'alati bo'lib, hozir uje og'rishni boshladi-da, uzora turadigan bo'lib yotib. Endi bir narsa bo'lmasin, endi jinday turib deb turib, mol berib, 4 million 800 mingga ilojim yo'q, shunga ham kuyib qolaman endi. Mana shu molni kreditdan uzaman deb hozir fabrikada ishlayapman. Mana shu kredit deb ishlayapman. O'zim yoshim hozir 60 ga kelyapman.
Deydi Sharifjon Alimqulov.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yana bir bo'stonlik, Dostonbek Tursunov ham 78 million so'mga 4 ta kasal mol sotib olganini, ularni tuzatolmagach qassobga berib yuborishga majbur bo'lganini aytdi. Bo'ston tuman Gulshan MFD yashovchi Dilafroz Azimovaning aytishicha, chorvachilik fermasi rahbarlari mollarning kasalligini yashirish maqsadida begona veterinarni ichkariga kirgizmagan.
Biz o'zimiz uydan yonimizdan veterinar oborganmiz. Oborganimizda bizni oborgan doktorlarimizni yaqinlashtirmagan. O'zlarining doktorlari ko'rib bergan, sog'lom molim deb bizga chiqarib bergan. Molni olib kelganimizdan keyin hech qancha o'tmasa o'lib qolgan. Mana shu bizga olib chiqib berayotgan molni olib chiqib berganda molda tuyoqlari qo'shlangan, keyin bu tuyoq bunaqa ekan, 22 million bo'lardi desak, tuyoqga tosh kirgan dedi, tuzalib qoladi bu dedi. Nima bo'pti deb uyga keldik, dori-darmon qildik, lekin tuzalmadi. Molda shu oyog'i irib ketgan ekan, shu oyog'idan ketdi, mol o'lib qoldi o'zidan. Kechqurun yem hashagini yetkazganda ertalab boshida dori qotib o'lib qolgan ekan. Bizni bank xodimlari o'dirgan, mana mana shu firmadan dedi, mol beryapti dedi. Olurasizlar dedi. Yana boshqa yerdan hashaki mol beradimi deb so'rasak, o'zaro chiqardi desa, yo'q. Hashaki mol berilmaydi. Faqat shunaqa shvetsiyalarni dedi. Yana mollarni beradi dedi. Ha, kredit olganmiz, biz aldab sotganda, shu odinaxon odinaxon biz norozi bo'ldik. Sog'lom mol deb kasal mollarni sotgan.
Ha, bordingizmi, keyin so'radingizmi masalan?
Bordim, rasa bordim. Hatto molni qaytarib ham bordim. 3 kunda qaytarib bordim. Mol shunaqa o'zi oyog'ini bosolmayapti mol, o'zidan ketib qolyapti. Issiqqa chidamayapti mol deb qaytarib olsa, yo'q, mening dorug'idan chiqqan molni qaytarmayman. Hech qanaqa dedi, qayga bo'lsin boraver dedi.
Deydi Dilafroz Azimova.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik kreditga kasal mol sotib olgan 10 dan ortiq andijonlik bilan suhbatlashdi. Ularning hammasi bu mollardan kuyib qolganini aytdi. Ozodlik andijonliklarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova bilan bog'landi. Deputat bu voqealarda o'zining ishtiroki borligini qat'iyan inkor qildi.
Papa, endi siz ustingizdan bir shikoyat tushgan, shuni biz o'rganyapmiz, shunga siz bir munosabatingizni olay deyapmiz endi.
Qanaqa shikoyat?
42 nafar odam bizga qo'l qo'yib ariza yuborganda, men bu Guliston Nurli istiqboli chorvachilik fermer xo'jaligida 2018 yilda qoramol sotib olgan.
Yo'q, men Guliston Nurli istiqboli rahbari emasman, men Inomjon Faiz chorvachilik fermer xo'jaligi rahbariman.
Yo'q, siz o'shanda ishtirok etgan ekansiz, shu mollarning hammasi.
Yo'q, umuman ishtirok etmaganman, ko'rishmaganman ham, etsa yo'qman. Bir ekmatta buni mani o'rganishni boshqa u mendan 15 km narida to'g'ri qarindoshim Ismoilova Nasibaxon rahbar. Meni fermer xo'jaligim Saroy qishlog'ida joylashgan. Men hech ham ular bilan ko'rishmaganman, o'zlari ham aytishdi.
Yo'q,
qarindoshlik uchun foydalanmayman, bilmayman, ular bilan aloqam ham yo'q.
Yo, ular bilan ham bir kishi
o'rganishdi bo'ldi.
Bir kishi bilan gaplashdim.
Men aloqam yo'q ular bilan.
Yo'q, aloqangiz borligini ichki ishlar
Odinaxon Otaxonova ozodlik savoli tugamasdanoq aloqani uzib qo'ydi va boshqa u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo 2019-yil 12-noyabr kuni Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Abdujalilov tasdiqlagan qarorda Odinaxon Otamurodovaning bu tadbirda bevosita ishtirok etgani tasdiqlangan. Holat yuzasidan Otaxonova Odinaxon bilan telefon orqali suhbatlashilganda, har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qaror asosida barcha kreditga naslli mol olish uchun kelgan fuqarolarga qoramollarni sotib olishdan oldin hayvonning sog'lig'ini tekshirib olishlari, naslli mollar qishloq mollariga nisbatan 10 barobar ko'p oziqa yeyishligi, sotib olishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishlarini maslahat bergan. Shuningdek, har bir chorva fermasidan sotib olingan hayvonlar egalariga hayvonni sog'-salomat qabul qilib olganligi to'g'risida tilxat yozdirib olinganini ma'lum qilgan. Qarorda Odinaxon Otamurodovaning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'qligi, da'vogarlar fuqarolik sudiga murojaat qilishi mumkinligi aytilgan. Bo'stonlik Olimjon Eshmatov 42 nafar jabrlanganlar nomidan Odinaxon Otamurodovaning bu xatti-harakatiga qonuniy chora ko'rish uchun Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi, prokuraturasi, prezident xalq qabulxonasiga, fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tuman sudiga ham arz qilganini aytadi. Andijon sudlari ham o'yinchoq ekan. Qo'limizda shuncha soxta qarorlar, yuzlab guvohlar borligiga qaramasdan bizni umuman tinglamadi. Bizga deyarli so'z bermadi. Javobgar tomon nima desa o'shani ma'qullayverdi. Yuzlab andijonlik puxta o'ylangan hiylaning qurboni bo'ldi. Bu odamlar puldor emas, balki kreditga bitta mol olib ko'paytirsam, turmushimni biroz yaxshilasam degan umiddagi kambag'al aholi vakillari edi. Barno degan ayol shunday degan edi. Bizlar tuyaning ustida it qopgan kambag'al oilalarmiz. Deputat Odinaxon Otaxonovaning kasallangan mollari bilan siylandik, deydi Olimjon Eshmatov. Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi rahbari Nasibaxon Ismoilovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
Xorazm. Prezident kelib ketgandan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida ariza olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining Xorazm viloyatiga tashrifi ortidan viloyatning barcha tumanlaridagi aholi bandligiga ko'maklashish markazlari xodimlardan yoppasiga ishdan bo'shash haqidagi arizalar yozdirib olindi. Majburan ariza yozganlar ertasiga o'z o'rinlariga vaqtincha va sinov muddati bilan ishga olindi. Xorazm viloyati bandlik bosh boshqarmasida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, xodimlarni qattiqqo'llik bilan boshqarish uchun shu uslub tanlangan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti viloyatga tashrifi chog'ida ishsizlikni bartaraf qila olmagan mulozimlarni tanqid ostiga olgani ortidan bu ishga qo'l urilgan. Xorazm viloyati tumanlaridan biridagi aholi bandligiga ko'maklashish markazi xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu viloyat rahbari ijod qilgan uslub ekanligini bildirdi. Tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazida ishlayman. Prezident kelib ketganidan keyin iqtisodiy kompleks xodimlariga yetarli darajada ishlamayotganligi bildirilib, ariza olish kampaniyasi boshlanib ketdi. Bizlarga yakshanba kuni boshqarmadan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozib berishni so'rashdi. Izidan bir kundan keyin ishga qabul qilish asosida ariza yozishni talab qilishdi. Vaqtincha vazifani bajaruvchi qilib sinov muddati bilan qayta ishga olinar ekanmiz. Bu mehnat qonunchiligiga zid narsa. Tumanlardan so'rasam, barchasi yozib bergan bu arizani. Xorazm viloyati bandlik bosh boshqarmasida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, butun xodimlarga ishonchsizlik bildirib, yoppasiga sinov muddatiga o'tkazilishi viloyat hokimi 12-dekabr kuni imzolagan 238 sonli farmoyish ortidan amalga oshirilmoqda. Ozodlikda viloyat hokimi Ermanov imzolagan farmoyish nusxasi bor. Farmoyishda aholini ish bilan bandligini ta'minlashdagi kamchiliklar bartaraf qilinishi zarurati ta'kidlangan. Ammo rasmiy hujjatda bandlik markazi xodimlarini yoppasiga ishdan bo'shatib, qaytadan vaqtincha ishga olish to'g'risida talab yo'q. Bu hujjatni ozodlikka taqdim qilgan viloyat bandlik bosh boshqarmasi xodimi farmoyishda ko'rsatilgan talablarni bajartirish maqsadida xodimlar intizomiy sirtmoqda ushlab turilishi uchun shu ish qilinganini aytdi. Sinov muddatidagi xodimni 6 sekundda ishdan bo'shata olasiz. Hatto kasaba uyushma roziligi ham kerak emas. Maqsad shu: bandlik markazi iqtisodiy soha xodimlari mahallalarga biriktirilgan. Shu ishlarni bajartirish uchun qilinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu natija berishi qiyin. Sababi ish o'rni juda kam ochilyapti. Ozodlikda viloyat bandlik bosh boshqarmasi xodimlarining yopiq Telegram guruhidagi yozishmalari nusxasi mavjud. Bu yozishmalardan xodimlarga tezroq ariza yozishlari uchun bosim o'tkazilganini tushunish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xorazm viloyati moliya, soliq va bank tizimi xodimlaridan ham yoppasiga ariza yozdirib olib, ularga 3 oylik sinov muddati belgilangan. Xorazm viloyati iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi davomida bandlik, moliya, soliq va bank xodimlarining faoliyatsizligini tanqid qilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining o'zini xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimi, xodimlarni yoppasiga bo'shatib, qayta ishga olish bo'yicha topshiriq berilmaganini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chilonzor tuman ma'muriy sudi 14-dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31-dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni yana kechiktirdi. Yunusobodning Universamida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab birinchi instansiya sudiga murojaat etgan. Dushanba kungi ochiq sud majlisida tadbirkorlar 2-dekabr kungi sayyor sud majlisiga kelmagan Chilonzor tumani ma'muriy sudi sudyasi Do'stmurod Toshevga ishonchsizlik bildirib, uning jarayondan chetlatilishini talab qilishdi. Tuman sudi raisi vazifasini bajaruvchi Qayumov bu talabni qondirmagani ortidan Toshev majlisni davom ettirdi va qaror chiqarishni 22-dekabrga qoldirdi. Prezident Mirziyoyevga yaqin hokimlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan 100 ga yaqin tadbirkorning Yunusobod tumanida joylashgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashgan 6 gektarli hudud Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Ozodlik surishtiruvi bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatdim. Toshkentlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishchi 14-dekabr kungi sud majlisida arizachilar ishni olib borayotgan sudyaga nisbatan ishonchsizlik bildirilgan hujjatni rasman taqdim qilgan. Bu ish o'rtasida sudya almashdi va Toshev tayinlandi. Bu odam jarayonni qator protsessual normalarni buzgan holda olib boryapti. Eng so'nggisi 2-dekabrga belgilangan sayyor sud majlisiga kelmagani bo'ldi. O'sha kuni 6 gektarli hududda ishlayotgan ijarachi sudyaga o'z vaziyatini tushuntirib moqchi edi. Har xil sababga ko'ra sudga ariza topshirmagan 100 dan oshiq tadbirkor bor. Ularning sudyaga ko'p savollari bor. Sudya faqat kelmadi emas, bu majlisni o'tkazishdan bo'yin tovlayapti. Biz bu va boshqa qonun buzilishlari asosida sudyaga atvot berdik, deydi yana bir tadbirkor. Arizachi tadbirkorlarning bunday talabidan so'ng sud tanaffus e'lon qilgan. Bir soatdan so'ng Chilonzor tuman ma'muriy sudi sudyasi Qayumov kelib, tadbirkorlarning Toshevni ishdan chetlashtirish talabi qondirilmaganini e'lon qilgan. Shundan so'ng davom etgan sud jarayoni davomida shikoyatchilar advokati ijarachilarni ham uchinchi tomon sifatida sudga chaqirish so'ralgan iltimosnoma topshirgan va bu so'rov qondirilgan. Universalning o'zida 100 dan oshiq arendator bor. Ular orasida bor yo'g'ini garovga qo'yib, 1.5 milliard so'mgacha kredit olganlar bor. 22-dekabr kuni ularning aksariyati sudga keladi. Sudya qarorini kelasi majlisda e'lon qiladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin ishning borishidan bu masalada qaror chiqarishning boshi bel ko'chiga kirib qolganini sezish mumkin, deydi dushanba kungi jarayonda qatnashgan toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019-yil 31-dekabr kuni poytaxtning Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni bir oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim etish haqida qaror chiqargan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning 97% aksiyalari xorijiy investor deb taqdim etilayotgan Odoratus Business LLP'ga qarashli Britaniyada 100 funt sterling miqdordagi ustav fondi bilan rasmiylashtirilgan bu kompaniya esa ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarning ko'rsatishicha qator qobiq kompaniyalar orqali Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga borib taqaladi. Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti sharhlovchisi Alisher Ilhomov toshkentlik tadbirkorlarning prezident kuyoviga aloqador kompaniya bilan tortishuvining sudda qanday yechim topishi Mirziyoyev va'da qilib kelayotgan sud islohotlari adolat ustuvorligining amaldagi vaziyatini ko'rsatishini aytadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi mavjud 150 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining 78-tasi oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan amalga oshirilayotgan bu o'zgarishdan jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarning ota-onalari ham, bunday bolalarni tarbiyalab kelayotgan pedagoglar ham norozi. Farg'ona viloyat Furqat tumanida yashovchi B.D. 7 yashar qizi M. uchun shu kunda bolalar bog'chasi izlamoqda. Biroq qaysi bog'chaga bormasin rad javobini olmoqda. Chunki qizchaga mikrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Kasallik oqibatida u aqliy rivojlanishdan ham ortda qolgan. Shuning uchun ham ona qizini 3 yil muqaddam Furqat tumanidagi 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergan edi. Qizim ayta oladigan so'zlar soni endigina 20 taga yetdi. Noyabrda 7 yoshga to'lgan qizim qatnagan bog'cha biz uchun suv bilan havodek zarur edi. Chunki u yerda maxsus mutaxassislar bor. Ularning yordami bilinayotgandi. Endi nima qilishimni bilmay turibman, dedi ona. Mikrotsefaliyadan aziyat chekayotgan qizidan boshqa bir o'g'li bor ayol hozir homilador, 3-chi farzandini kutyapti. Shu holatimda bolamning orqasidan har kuni idorama-idora, bog'chama-bog'cha yugurib yuribman. O'zimga o'xshagan boshqa onalar bilan Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki Bosh prokuraturaga arz qilmoqchi bo'lib turibmiz. Axir xasta bola o'stirish osonmi? Bolalarimizga bog'chaning mutaxassislari bergan narsani biz onalar bera olmaymiz-ku. Deydi ona. Uning aytishicha qizi hech yo'q shu o'quv yili oxirigacha maxsus bog'chada tarbiyalanishi kerak edi. Furqatli ayolning qizi 3 yil tarbiyalangan 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti O'zbekistondagi 150 ta shunday muassasadan biridir. Shulardan 78 tasi maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ya'ni oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Furqatdagi 19-chi ixtisoslashtirilgan tashkilotda tarbiyachilarning biridan 14 dekabrda olingan ma'lumotga qaraganda, vazirning buyrug'i chiqishi arafasida 66 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. 1 dekabrdan buyon bolalar bog'chaga kelmayapti. Chunki tibbiy psixologik pedagogik komissiya vazirning buyrug'i chiqqanidan keyin ishlamadi. Odatda bu komissiya rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalarni tekshirib, 6 oy yoki 1 yillik muddatga yo'llanma berar, biz o'sha hujjat asosida qabul qilar edik, deydi tarbiyachi. 19-chi maktabgacha tarbiya tashkiloti yana bir pedagogining aytishicha, bu muassasada nutqi nuqsonli, og'ir nuqsonli, Down sindromli, aqliy va psixik rivojlanishdan ortda qolgan, tayanch harakatlanish tizimida nuqsonli bolalar tarbiyalanadi, rivojlantiriladi, davolanadi. 14 dekabrda ozodlik savollariga javob bergan 19-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining aytishicha, bu muassasada shu kunda 32 pedagog va boshqa 40 dan ziyod yordamchi xodim, hammasi bo'lib 80 kishi ishlaydi. Vazirimizning buyrug'i bilan oddiy bog'chaga aylansak, 60 ga yaqin kishi ishsiz qolamiz, dedi pedagog. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'idan O'zbekistonda jismoniy va psixik nuqsonli bolalar tarbiyalanadigan 150 ta MTT mavjud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Vazirning buyrug'iga binoan shulardan 52 tasi o'z maqomida qoladi, 78 tasi maqomini o'zgartiradi, oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Ya ayni paytda bir muassasa Jizzaxdagi 36 MTM ixtisoslashtirilgan bolalar bog'chasiga aylantiriladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi mahalla yig'inlari xodimlari uyma-uy yurib aholining kartoshka, piyoz va sabzi zaxirasini tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi mahalla yig'inlari xodimlaridan ozodlikka bo'lgan murojaatda poytaxt aholisining qishki zaxirasini tekshirish borasida majburiy topshiriq olganliklari aytiladi. Mahalla xodimlarini uyma-uy yurib, kim qoplab kartoshka, piyoz yig'ib qo'yganini aniqlashga majburlashyapti. O'zi svet gaz muammosi yetmay turganda, endi kartoshka, piyoz qoplab olishga majburlash qolganda, deya yozdi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalla fuqarolar yig'ini xodimlaridan biri. Ozodlikda mutasaddilar tomonidan mahalla fuqarolar yig'inlari Telegram orqali jo'natilgan topshiriqning nusxasi mavjud. Hurmatli hamkasblar, ertadan aholining zaxirasini o'rganish uchun komissiya chiqadi. Mahalla fuqarolar yig'inlarini ogohlantirib qo'yinglar. Zaxirasi bor xonadonlarni bilib qo'yishsin ko'rsatishga. Kartoshka, piyoz, sabzi tekshiriladi, deyiladi Telegramdagi yozishmada. Ozodlik Shayxontohur tumanidagi bir qancha mahalla fuqarolar yig'inlari bilan bog'landi. Ularning barchasi aholining qishki zaxirasini tekshirish borasida topshiriq olganini va bunga norozi ekanliklarini aytishdi. Jumladan Jar-Ariq mahallasi xodimlaridan biri ushbu topshiriqni absurd deya atadi. Kim o'ylab topgan bu topshiriqni, hayronman. Kartoshka, piyozingni ko'rsat deyish mutlaqo absurd narsa. 600 ta xonadonga kirib skladlarni titkilashimiz qolgandi. Ko'chada ko'rib qolsak hammaga aytyapmiz, kartoshka, piyozni g'amlab qo'ying deb. Ular ham xo'p deyapti. Har 2-3 kunda yarmarka qilyapmiz. Odamlar ehtiyojiga qarab olyapti, lekin qoplab olishga nima hojat? Bunisini tushunmayapmiz. Endi komissiya kelishiga 1-2 ta xonadonni tayinlab qo'ydik. Qoplab kartoshka, piyozi bor ekan, shularnikiga olib boramiz, deydi Jar-Ariq mahallasi xodimlaridan biri. Ozodlik 12 oktyabr kuni Toshkentdagi mahalla fuqaro yig'inlariga qo'ng'iroq qilib, aholining qishki zaxirasini tekshirish nafaqat Shayxontohur tumanida, balki poytaxtning barcha hududlarida birday davom etayotganini aniqladi. Biroq mahalla fuqarolar yig'inlarining hammasi ham bu topshiriqni bajarish niyatida emasligi ma'lum bo'ldi. Jumladan Gulbozor mahallasi faollari aholining uylariga birma-bir kirish rejasi yo'qligini aytishdi. Bizning mahallamiz hududida bozor joylashgan. Shuning uchun aholi uyda zaxira saqlashga hojat yo'q. Bozordagi savdogarlar ham asosan mahalla ahlidan. Kartoshka, piyozni uyga bosib qo'ygandan ko'ra yangisini sotib olish qulay. Agar komissiya kelsa, odamlarning o'zlari bilan uchrashtiramiz. Ularning o'zlari aytishadi, zaxiraga ehtiyoj yo'qligini, dedi ismini ochiqlamayotganimiz Gulbozor mahallasi faollaridan biri. Olmazor tumanida yashovchi toshkentlik ayol ham qishki zaxira g'amlash rejasi yo'qligini aytadi. Kecha mahalladan kelib, kartoshka, piyozingiz bormi deb so'radi. Hayronman bularga. Boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Kartoshka, piyozim yo'q bo'lsa, olib kelib berasizlarmi, desam, yo'q deyishdi. Unda balo bormi uyma-uy yurishga? Uchastkada turamiz. Oldin 2-3 qoplab olib qo'yardik, lekin bahorga yetmay yarmi chirib ketardi. Bozorga borish uchun transport muammosi sabab qoplab olardik. Hozir mahallamizda bozor bor, do'kon bor. Qoplab olishga hech hojat yo'q. Undan ko'ra issiqlik ta'minotini yaxshilashsin. Bir oydan beri vaziyat o'nglanmadi, deydi Olmazor tumanida yashovchi ayol. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining ozodlik bog'langan xodimi Toshkentda aholining qishki zaxirasini o'rganish tadbiri bo'layotganini tasdiqladi. Qishloq aholisi qishki zaxira qilishga o'rgangan, lekin shaharliklar bu narsani qilmaydi. Hech kim mahalla fuqarolar yig'inlarini majburlamayapti. Fuqarolar ham qoplab kartoshka, piyoz olishga majburlanmayapti. Faqat targ'ibot ishlari olib borilib, odamlarga qishki zaxira g'amlash haqida tushuntirib maqta xolasidadi, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
9-dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da bergan edi, ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9-dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa Ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa Ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbeff, Laura Brillaud, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 ta qimmatbaho ko'chmas mulki 2014 yil sentyabrida muzlatilgan va 2019 yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020 yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlaydiki, Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messick AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messick ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin deb yozadi Messick. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016 yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da berdi. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20 ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'ja Kursinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8-dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda.
Prezident Mirziyoyev avvaldan qisqartirilgan gaz eksportini yana qisqartirishga buyruq berdi. Prokurorlar urushi, bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx-navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barcha qimmatlab ketdi. Parij sudi Charlie Hebdo'ga hujum ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 16-dekabr kungi video selektorda Shavkat Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq berganini ma'lum qildi. Bu joriy yilning noyabr oyi oxirgi 10 kunligida mamlakatda o'tkir gaz va elektr taqchilligi kuzatila boshlaganidan buyon qariyb o'tgan 1 oy vaqt mobaynida Mirziyoyevning ayni muammoga birinchi bor e'tibor qaratishi. Mirziyoyev 2016-yil dekabrda prezidentlikka kelishidan avval aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi. Mirziyoyevning aytishicha, respublika bo'ylab gaz ta'minotida sutkasiga 20 million metr kub tanqislik mavjud. Prezident hukumatga gaz eksportini qisqartirish haqida topshiriq berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga 7-8 million metr kub qo'shimcha gaz aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Ammo O'zbekistonning gaz eksporti hozirning o'zida kamida 3 barobarga qisqargan. Shu yilning iyulidagi hukumat yig'ilishida Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining tashqi bozorlarga ta'siri sabab O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 3 barobarga qisqargani, Rossiyaga eksport esa butkul to'xtatilganini aytgan. Rossiya nashrlari eksport hajmi keskin qisqargani bois O'zbekistonda gaz zaxiralari ortib qolayotgani va ichki ehtiyoj uchun ortiqcha tabiiy gaz paydo bo'lgani haqida yozgan. Hukumatning hozirgacha ortib qolgan gazni aholi ehtiyojiga yo'naltirishiga nima to'sqinlik qilgani ma'lum emas. Mirziyoyev o'z chiqishida bunga izoh bermadi. Mirziyoyev o'z chiqishida hukumatning qishga tayyorgarlikda yo'l qo'ygan kamchiliklarini o'tgan 30 yilda yig'ilib qolgan muammolar bilan tushuntirishga urindi. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, dedi prezident. Ayni paytda u buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. U aholining gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan bahslarida iste'molchilar tomonida ekaniga ishora qilgan. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'p ko'pchiligi buning uchun to'lovlarni o'z vaqtida halol qilib, to'lab kelmoqda deb aytgan prezident. Mirziyoyev soha rahbarlarini javobgarlik haqida ogohlantirgan. Kuni kecha gaz eksportini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdim. Buning hisobiga kuniga 7-8 million metr kub gaz qo'shimcha ravishda aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Shundan keyin ham gaz bo'lmasa xafa bo'lmanglar. Qonun oldida javob berasizlar deya prezidentning so'zidan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Mirziyoyev 16 dekabr kungi yig'ilishda bu yil kuz-qish mavsumi boshidan buyon is gazdan zaharlanganlar va vafot etgan odamlar soniga doir raqamlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra shu kunga qadar bunday holatlar oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan. Prezident Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqola va videoroliklar orqali chiqishlari qayd etilganini aytgan. U jurnalist va blogerlarni jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgani uchun olqishlagan. O'tgan oy oxirida aholining gaz va svet muammosini yoritgan qator mahalliy nashrlar matbuot regulyatori, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining bosimi ostida qolgan edi. Ogohlantirish Toshkentdagi qator g'arb diplomatlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Chig'anoq qishlog'i turg'uni KAMAZ haydovchisi Davron Orziyev joriy haftada Koson tuman prokuraturasidan navbatdagi maktubni oldi. Maktubda Davron Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan Koson tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari xatti-harakati ustidan tergovgacha surishtiruv olib borilgani va jinoyat alomatlari yo'qligi bois ish to'xtatilgani aytiladi. Davron Orziyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 11 sentyabrida Koson tumaniga paxta ortilgan KAMAZda borganida qora niqob kiygan 10 nafar ichki ishlar bo'limi xodimidan shafqatsiz kaltaklangani va hanuz sog'lig'ini tiklay olmayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikda Kattaqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertiza bo'limining davlat sud tibbiy eksperti Rahmonov imzolagan 856 raqamli xulosa nusxasi bor. Xulosada Davron Orziyevning o'ng va chap yelkasida, biqinida va o'ng tizzasida jarohat, qontalash va gematomalar borligi va Orziyev tomtoq jismdan jarohat olgani qayd etildi. Jarohatlar bemor ilk murojaat qilgan kasalxonada tuzilgan ambulator tibbiy karta va tibbiy ma'lumotnomaga asoslanib 2020 yil 11 sentyabrda joriy qilingani ham hujjatda yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan kaltaklanganini aytgan Orziyev adolat istab o'nlab instansiyalarga yozgan xatlari va ulardan kelgan javoblarini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlar va Orziyevning o'z hikoyasi asosida Kattaqo'rg'ondan paxta ortib Kosonga kelgan haydovchi ko'rguliklarini qayta tiklashga urinamiz. Orziyev 11 sentyabr kuni Qashqadaryoning Koson tumanidan mol yemi sifatida ishlatiladigan makka jo'xori keltirish uchun KAMAZ 55212 yuk avtomobilida yo'lga chiqdi. Mashina bo'sh ketmasligi uchun hamqishlog'i Normatov Sherzod va Qo'yboqarov Isroilga tegishli paxtani mashinasiga yuklaydi. Mashina Koson tumanidagi aholi 52-chi savxoz degan joyga yetganida Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yo'lni to'sadi. Haydovchi Davron Orziyevga ko'ra, ular 10 nafar bo'lib, qora niqob kiyishgan edi. Shu yerning o'zida mashinadan sudrab tushirib do'pposlashdi. Elektroshoker bilan tok urdirib azoblashdi. Men ularga urmanglar, kasalman desam ham haqoratlab urib tashlashdi. Keyin ular meni Koson tuman ichki ishlar bo'limi binosiga olib borishdi. Bino birinchi qavatidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimi xonasiga olib kirib, yuzimga urishdi. Sizga gapirayotib o'zimni yana yomon his qilyapman. Keyin ular meni bir kun qamab qo'yishdi. Menga ta'ziq qilib tushuntirish xatiga imzo chektirishdi. Davron Orziyev nega kaltaklandi? U yo'l qoidasini buzdimi yoki KAMAZga ortilgan paxta noqonuniy yuk sifatida malakalandimi? Ozodlik bu savollarni Koson tuman prokuraturasining o'z ismi efirda aytilmasligini so'ragan xodimiga berdi. Xodimlar KAMAZda qonunga xilof ravishda paxta yuklangan degan gumon bilan mashinani to'xtatishgan. Hujjatlarga ko'ra, Orziyev boshqargan 30W818 HA KAMAZ yuk mashinasi yo'l qoidasini buzmagan. Yuk bo'yicha ham hech qanday jinoyat alomatlari bo'lmagan. Shu kunda huquq-tartibot organlarining Orziyevga e'tirozi yo'q, ammo Orziyevning ichki ishlar bo'limi xodimlariga e'tirozi bor. Orziyevning qo'lida tan jarohati olganini isbot qiluvchi tibbiy xulosa bor. Nega hech kimga chora ko'rilmadi? Bu savolimizga javoban suhbatdosh Koson tuman prokurori Javliyev joriy yilning 29 oktyabr kuni imzolagan xabarnomani Telegramdan yubordi. 7-119-1666-20 raqamli hujjatda Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan ichki ishlar bo'limi xodimlarining xatti-harakati ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Jabborov tarafidan tergovgacha tekshirilgani yozilgan. Hujjatda vajlar o'z tasdig'ini topmagani uchun jinoiy ish ochilmagan deyiladi. Sud tibbiy xulosasichi, o'z kasbiy faoliyatida matbuotga gapirish huquqi bo'lmaganini aytgan prokuratura xodimi tibbiy spravkadagi darcha borligini aytdi. Spravka sizda bor bo'lsa, diqqat bilan o'qing. Barcha jarohatlar jabrlanuvchining qo'li yetadigan joyda. O'ng yelka, chap yelka, tizza spravkada o'ziga o'zi tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin deb yozib qo'yibdi. Ichki ishlar bo'limi xodimlarini yomonatlik qilish uchun o'ziga o'zi jarohat yetkazganlarni ko'p ko'rganmiz. Shu bois hech kim aybdor emas degan status-quo saqlangani ma'qul, dedi prokuratura xodimi. KAMAZ haydovchisi Davron Orziyev bu holatga rozi emas. U navbatdagi shikoyat arizasini O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga jo'natdi. Kerak bo'lsa Human Rights Watch va Gaaga sudigacha boraman, deydi ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklaganini aytayotgan haydovchi. Koson tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining vatandoshlarini kaltaklashi bilan bog'liq iddaolar oldin ham yangragan. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning jabrlanuvchi so'zlariga va guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanib, Eltuz nashriga bildirishicha, 2018 yilning 2 mayida nogiron Rustam Hamroyev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'z uyida shafqatsiz kaltaklangan va jiddiy tan jarohatlari olgan. O'tgan yili Ozodlik Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi binosida tahqirlanib kaltaklangan qizlar haqida ham yozgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar hamda mahalliy internet nashrlarida ketma-ket e'lon qilingan video chiqishlarida yangragan iddaolar O'zbekistonda misli ko'rilmagan voqea. Birinchi marta prokuror vakolatiga ega rasmiy shaxs amaldagi bosh prokurorni og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblamoqda. Keyingi kunlar ichida O'zbekiston jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'layotgan Jasur Fozilovning o'z oliy rahbariga qo'yayotgan jinoyat iddaolarini tekshirishga O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra qaysi tizim va amaldorlar vakolatli? 11 dekabr kuni e'lon qilingan video murojaatida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov prezident Shavkat Mirziyoyev hamda uning administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovdan o'zi tilga olgan iddaolarni xolisona mustaqil tekshirishni so'radi. Bu murojaatdan 3 kun o'tib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi Fozilov o'z murojaatida tilga olgan qonunbuzarlik holatlarini har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu komissiyaga prezident administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasining mas'ul xodimlari kiritildi. Xalq qabulxonasi tuzgan bu maxsus komissiya O'zbekiston bosh prokurori faoliyatini, xususan unga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya iddaolarini tekshirishga vakolatlimi? Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov bu savolning javobini O'zbekiston Konstitutsiyasi va prokuratura to'g'risidagi qonundan izlash kerakligini aytadi. Konstitutsiya va qonunga ko'ra bosh prokurorni prezident tayinlaydi va uni lavozimidan ozod qiladi. Senat prezident qarorini tasdiqlaydi. Bosh prokuror davlat tepasida turgan sanoqli oliy amaldorlardan biri va uning faoliyatini tekshirishga faqat uni bu lavozimga tayinlagan yoki tasdiqlaganlargina vakolatlidir, deydi advokat Komilov. Uning fikricha, shu bois ham Jasur Fozilov video murojaatidagi iddaolarni o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya bosh prokurorga bildirilgan ayblovlarni tekshirishga vakolatli emas. Ozodlik Buxoro shahar prokurori chiqishlaridan keyin ish boshlagan maxsus komissiya faoliyatiga oid savollarga bevosita Jasur Fozilovning o'zidan javob olishga urindi. Fozilovniki ekani aytilgan mobil telefonlarga 3 kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik so'rovi bilan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger 16 dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilganini bildirdi.
Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Iskazi tufayli o'limlar ko'paygan ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyati tubdan isloh qilinishi ma'lum qilindi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi urush yakuni uchun mas'ulligini tan oldi, biroq o'zini aybdor deb bilmasligini ta'kidladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi Oltin Mato Text klaster korxonasi paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun asossiz ushlab qolgan 2 milliard so'mga yaqin mablag'ni fermerlarga qaytardi. Andijonlik fermerlar ozodlikka klaster turli bahonalar bilan ularning haqqini ham bo'yidan ham inidan urib qolayotgani haqida 12 noyabr kuni shikoyat qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtaobod tumanidagi Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, maqola e'lon qilinganidan so'ng viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasidan mutaxassislar kelib, fermerlarning shikoyatlarini o'rgangan. Juda ham xayrli ish bo'ldi. Masalan, mutaxassislar tekshirib chiqqandan so'ng mendan asossiz ushlangan 13 million so'mni klaster qaytarib berdi. Tuman bo'yicha 200 dan ortiq fermerning paxtani quritish va tozalash xarajatlari bahonasida klaster ushlab qolgan qarib 2 milliard so'm qaytarildi. Fermerlar juda ham xursand bo'lishdi. Mening bilishimcha, shu sabab viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasi boshqa tumanlarda ham klasterlarning faoliyatini tekshirayotgan ekan, deydi Rashidbek Mamadaliyev. Subaddosh 12 noyabrda klasterning g'ayriqonuniy tarzda pul ushlab qolgani haqida ozodlikka shunday degan edi. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Biz klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xomashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat 1 termdayoq ortig'i bilan uddalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadlarimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishni so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, degan edi Rashidbek Mamadaliyev. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan vaqt davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasining 15 dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ijroiya qo'mitasi tomonidan shu yil 9 dekabrda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov va uning o'rinbosari Sakin Bulatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Yig'ilishda Otabek Umarovning Triatlon Federatsiyasi hamda MMA assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Seshanba kuni Maskatda Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan Umarov tashkilot ijroiya qo'mitasi vakillariga o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirgan. Toshkentda o'tadigan 2025-yilgi Yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biri. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz degan jumladan Otabek Umarov o'z chiqishida. Osiyo Olimpiya Kengashi bosh assambleyasining 16 dekabr kuni Maskatda bo'lib o'tadigan galdagi yig'ilishida Umarov vitse-prezident o'laroq ishtirok etadi. Yig'ilish doirasida Osiyo Olimpiya Kengashi va O'zbekiston tomoni o'rtasida 2025-yil Yoshlar Osiyo o'yinlarini Toshkentda o'tkazish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya Kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Aksar o'zbekistonliklarga prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri, triatlonchi va MMA'chilar homiysi sifatida tanilgan Otabek Umarovning o'z qaynotasi xavfsizligi uchun asosiy mas'ullardan biri. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari ekani aytiladi. Uning bu lavozimda ishlashi haqida hozirgacha biror joyda rasmiy ma'lumot berilgan emas. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi safarlarida kenja kuyovning prezidentga tansoqchilik qilishi bu ma'lumotning tasdig'i sifatida ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Oqshom soat 5 dan 8 gacha O'zbekim savdo markazi oldida o'rnatilgan yangi yil archasi oldida qor qiz bo'lib turibmiz. Bundan tashqari tunda bog'chada navbatchilik qilamiz, dedi Ozodlikka Andijondagi bolalar bog'chalaridan birining tarbiyachisi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri MTMlar pedagog kadrlarni yangi yil tadbirlariga yoki tungi navbatchilikka qo'yishga doir me'yoriy hujjat yo'qligini, binobarin ular bunda ishlarga jalb etilmayotganini bildirdi. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi majburiy mehnatga doir har qanday shikoyat zudlik bilan o'rganilishi, bunga yo'l qo'ygan amaldorlar jazolanishini ta'kidladi. Ozodlik andijonlik tarbiyachi bilan bog'landi. 2 farzandli yolg'iz ona bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishdan qo'rqib, ismi va ish joyi oshkor qilinmasligini so'ragan tarbiyachi barcha savollarga Telegram orqali javob berdi. Tarbiyachining aytishicha, Andijonda yangi yil yarmarkalari ish boshlagandan buyon u va hamkasblari navbatma-navbat qorqiz rolini ijro etishga jalb qilinmoqda. Tarbiyachi o'z iddaosi tasdig'i sifatida Ozodlikka surat taqdim etdi. Jo'natgan tarbiyachi ruxsat bermagani hamda bolalar aks etgani uchun e'lon qilmayotganimiz suratda yangi yil archasi qorqiz va qorbobo hamda 4 yashar bola aks etgan. Surat tarbiyachining aytishicha 12 dekabr oqshomida olingan. Yangi yil yarmarkalari boshlangani to'g'risidagi video syujetni Andijon shahar hokimligi kunigacha Facebook'dagi sahifasiga joylashtirdi. Bosh qahramoni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bo'lgan syujetda qorbobo ham qorqiz ham ko'rinadi. Rasmiy video syujetdagi qorbobo, qorqiz va boshqa ertak qahramonlari rolini kim o'ynaganini Ozodlik aniqlay olmadi. Shaharning 1-chi mikrorayonida istiqomat qiladigan 54 yashar Ahmadjon akaning aytishicha, yangi yil yarmarkalari ularning manzisida ham uyushtirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 kun oldin kechqurun yarmarkada qorbobo bilan qorqiz paydo bo'lib qolganini ko'rgach, qiziqib oldilariga borgan. Qorbobo maktabda o'qituvchi, qorqiz bog'chada ishlar ekan. O'sha kuni yarmarkaga hokim keladi deb eshitdim. U anchagacha turishdi, hokimni kutib. Hokim keldimi, yo'qmi bilmadim. Soq qotib uyga kirib kelaverdim. Bolalar bog'chalari pedagoglari shahar miqyosidagi tadbirlarda qorqiz rolini bajarishga majburlanayotganini Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova inkor etdi. Prezidentimiz topshirig'i bilan bu yil yangi yil tadbirlari taqiqlangan. Yarmarkalarga xodimlarni jalb etish to'g'risida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Bog'chalarda ota-onalar ishtirokisiz yangi yil kechalari o'tkazish to'g'risida topshiriq bo'lgan, xolos. Yarmarkalarga qorqiz chiqarilsin degan topshiriq yo'q. Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bilan muloqotdan so'ng ozodlik tarbiyachi bilan yana bog'landi. U yolg'on aytmayotganini, hatto qorqiz kiyimini tiktirish uchun tarbiyachilardan 10 ming so'mdan yig'ib olinganini aytdi. Tarbiyachining aytishicha, u ishlaydigan bog'cha mudirasi qorqiz masalasini har kungi majlisda bir marta aytib o'tadi. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova tarbiyachining bu iddaosini ham rad etdi. Tolipovaning aytishicha, navbatchilik bor va bu ish kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida qilinadi. Biroq bu yumushni maktabgacha ta'lim bo'limining eksploatatsiya bo'limi bajaradi. Bog'chalar xavfsizligiga qorovul, o't yoquvchi va mudir mas'uldir. Tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachini tungi navbatchilikka chiqarish to'g'risida topshiriq bo'lmagan, qaror ham yo'q. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi Doniyor Rahimovning ozodlikka bildirishicha, shu kungacha hech kimdan yarmarkalarda qorqiz sifatida ishlatilayotgani yoki bog'chalarda tungi navbatchilikka qo'yilayotgandan shikoyat kelib tushmagan. Agar shunday majburiy mehnat holatlari bo'lsa, fuqarolarimiz qo'rqmasdan bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar shikoyatchi ismi oshkor etilmasligini istasa, ismini sir saqlash kafolatini beramiz. Qo'rqmay murojaat qilishlari mumkin. Istasangiz, telefonimizni e'lon qiling, dedim xalq qabulxonasi mutaxassisi.
Andijonda Oliy Majlis deputati kasal mollarni kam ta'minlangan oilalarga sotib chuv tushirdi. Yangi yil arafasi O'zbekistondagi bozorlarda yana narx-navo o'ynamoqda. Mandarindan boshqa noz-ne'matlarning barchasi qimmatlab ketdi. Iskazi tufayli o'limlar ko'paygan ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyati tubdan isloh qilinishi ma'lum qilindi. Pashinyan Tog'li Qorabog'dagi urush yakuni uchun mas'ulligini tan oldi, biroq o'zini aybdor deb bilmasligini ta'kidladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijonlik 42 nafar shikoyatchi ozodlikka murojaat qilib, Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligidan 2018-yilda qoramol sotib olgani, biroq bu mollarning kasalligi yashirib sotilgani sabab ular nobud bo'lgani yoki so'yib sotishga majbur bo'lganliklarini bildirdi. Buston, Shahrixon, Buloqboshi tumanlarida yashaydigan shikoyatchilarning iddao qilishicha, kasallangan qoramollarni aholiga aldab sotish tadbiri ustida Guliston Nurli istiqbol fermer xo'jaligi rahbarining singlisi ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova turgan. Odinaxon Otaxonova ozodlikka qoramollarni sotish tadbirida umuman qatnashmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2018-yilning 7-iyunida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish maqsadida PQ3777 sonli qarorni imzolagan edi. Ushbu qaror asosida Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi Agrobank bilan kelishib, aholiga 7% kredit bilan 1000dan ortiq qoramol sotgan. Asosan xorijdan olib kelingan qora ola, qizil ola zotli mollarning deyarli hammasi tuyog'idan chirish kasalligi chalingani xaridorlarning aytishicha ulardan yashirilgan. Tunda sotilgan mollarning kasalligini bilmagan odamlarning aksariyati ertasi kuni yana qaytarib fermaga olib kelishgan, ammo shartnomaga imzo chekkanliklari bahona qilinib, birorta ham mol qaytarib olinmagan. Buston tumanida yashaydigan pensioner Olimjon Ishmatov ham bankdan 70 million so'm 7% kredit olib, 8ta mol olishga kelishganini aytar ekan, oqibatda 4ta qisir molga ega bo'lganini aytadi.
Mol olgani bordi fermaga, pasport kserokovlar bilan boruvdik. Keyin Ashodinaxon Otaxonova ikkita katta mollarni ko'rsatdi, bunaqa mollar deb. Ferma mashinikida endi nomigina opasiga qilib qo'ygan. Keyin hali ko'rsatdi, ko'rsatgandan keyin tezda pulni tushirib kering dedi. sakkizta mol yozib, shu Twitterga yozib, pechatlari qilib, qo'llab qo'yib berdi. Bankga borib topshirdim. Topshirdim, bir haftadan ichida pul tushirib berdi. Borsam, haligi meni rasmiga tushirgan mollar yo'q. Boshqa mollar ko'rsatdi. Bu mollar qolmadi, kelmadi, u bu. Nizam edi, mana mollarni oling dedi. 8 ton o'rniga 4 ta berdi. Endi 8 olgan u desam, bu dedi bo'g'oz, to'rayli bo'g'oz. 30 litr, 35 litr sut beradi deb pul tushirib qo'ydi men iloji yo'q ekan dedimda, keyin haligini to'rovini oldim.
Olimjon Eshmatovga ko'ra, uyga kelgandan so'ng u mollarning kasalligini bilgan.
Olganimda masalan 4 ta mol olmasam, ashu menga bergan 24 yarim milliga bergan mol 3 kunda o'lib qoldi haligi. Ana o'tirgandan shokka tushib qoldim, nima qilishni bilmayman. Ertasiga keyin ashu fermaga bordim. Ashu Nasiba degan opasi bor, odamning opasi, ashinga borib uchradim. Shunaqa bo'ldi. Qizim dedim, men dedim pensioner odamman dedim. Hozirgi kunda 350 ming pensiya olaman. Ashu pensiyam yetmagandan dedim shu kredit olib mol baqib, sharoitimni yaxshilayman degan maqsadda olardim. Shunaqa bo'ldi. Endi qizim dedim, shunaqa meni endi men yurak kuyib ketyapman. Menga dedim, ichim ozib ketyapti, xunajim beringlar. Men o'zim tiklab olay desam, men odina bilan gaplashay dedi. Ana dedim, mana dedi. Boravordim, boravordim, bir 15 martacha borgandan keyin hali qizim bilan teng ayol. Ha dedi, uka dedi, hali kelavermayman dedi. Ashundan keyin bormay qo'ydim. Keyin prokuraturaga yozdim, bu yoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim. Hech kimdan bir natija bo'lmadi. Biz 42 ta odam keyin ashaqa jabr chekkanlarimizda o'zi bir u birorta inson foyda qilgan yo'q u ayoldan. U barkasadan mollar tarqatgan ekan. Bo'g'oz deb bergan mollari qisir ekan. Uni bittasiga 8 marta urib qo'ygizdim. Bittasiga 11 marta urib qo'ygizdim. Nima qilib bo'lmayapti? Hal kuyov kasallanib uradi, davolatib uraman. Haligi chidamay qoldim oxiri. Keyin bittasini 8 millionga sotdim keyin. Qarzga botib ketdim-da haligi u baqincha. Keyin ikkitasi ashu qarasam yana oxiriga ketyapti-da haligi. Hali ikkitasini keyin Sharfonga keyin bozorga borib 12 millionga sotdim. Xullas 20 million pul qildim.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Olimjon Ishmatovning iddaosicha, kasal qoramol sotib olgan odamlar 500 nafardan ko'p. Bo'ston tuman chorvador MFD yashovchi Sirojiddin Orifjonov ham aldov qurboni bo'lganini aytadi.
Ha, men bitta mol olganman, 20 millionga. Olib keldik kechqurun. Mol uyga olib kelganimiz 4 soat o'tdi, yarim kechasi 1-2 bo'lib qoldi. Ertalab turib qarasak, endi kechqurunni ko'rmayapmiz. Endi oyoqlari irib ketgan ekan-da, mol tikovchida baylab tashlagan ekan. Juda ko'p sut beradi deyodi, u sutdan bermay, u mol hali o'tam yemay, hali boshqacha o'tlar yeydi ekan, gallan mollar ekan, smetan mollar ekan. U mol yettasi kuni olib bordik, ammam ikkovimiz olib borsak, qaytarib olmadi, qaytarib oling desa ham anaqa manaqa ahranalari haydab yubordi bizniki. Kelaverdik, kelib shu u molni keyin qassobga berdik, bir haftadan doktorga ko'rsatib berasa, doktor ham eplanmadi, eplanmayman dedi.
Deydi Sirojiddin Orifjonov. Buloqboshi tuman Guzar MFD yashovchi Sharifjon Alimqulovning aytishicha, Odinaxon Otamurodova xaridorlarning ko'pligidan foydalanib, kasal mollarning narxini yana oshirgan.
13 millionga nima ko'tarilib ketdi, oladigan odam ko'p bo'ldi, oyoq qo'shvardi 3 million ashatdi o'zida. Jinde baqib bo'lak qilsak, bir nima bo'lib qolar, endi qochsa tug'ar ekan, bo'lak bo'lar ekan deb, endi u molni ushlab olib keldik kechasi. Shartnoma qildi, bo'lak qildi, u yerda. Baqodim bir ay kelgandan keyin kasal bo'lib qoldi bu mol. Shuni qochirdim buni, qochmadi keyin. Qochmagandan keyin yuridik doktorga ko'rsatdi mol dedi. Bir bola bezov qopdi, bo'lak bo'ldi dedi, og'zini qo'llab qo'yib, bir 2 milloncha sarf qildim. Baqodim bir 2 million 4 million pul sarf qildim aniq. 4 million sarf qilgandan keyin qarasam mol anaqa g'alati bo'lib, hozir uje og'rishni boshladi-da, uzora turadigan bo'lib yotdi. Endi bir narsa bo'lmasin, endi jinday turib deb turib, mol berib, 4 million 800 mingga ilojim yo'q, shunga kuyib qolaman endi. Mana shu molni kreditda uzaman deb hozir fabrikada ishlayapman. Mana shu kredit deb ishlayapman. O'zim yoshim hozir 60 kelyapman.
Deydi Sharifjon Alimqulov.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yana bir bo'stonlik, Dostonbek Tursunov ham 78 million so'mga 4 ta kasal mol sotib olganini, ularni tuzatolmagach, qassobga berib yuborishga majbur bo'lganini aytdi. Bo'ston tuman Gulshan MFD yashovchi Dilafruz Azimovaning aytishicha, chorvachilik fermasi rahbarlari mollarning kasalligini yashirish maqsadida begona veterinarni ichkariga kirgizmagan.
Biz o'zimiz uydan yonimizdan veterinar oborganmiz. Oborganimizda bizni oborgan doktorlarimiz yaqinlashtirmagan. O'zlari ham doktorlar ko'rib bergan, sog'lom molim deb bizga chiqarib bergan. Molni olib kelganimizdan keyin hech qancha o'tmasa o'lib qolgan. Mana shu bizga olib chiqib berayotgan molni olib chiqib berganda molda tuyoqlari qo'shlangan, keyin bu tuyoq bunaqa ekan, 22 ming bo'lyapsiz desak, tuyoqga tosh kirgan dedi, tuzalib qoladi bu dedi. Nima bo'pti deb uyga olib keldik, dori darmon qildik, lekin tuzalmadi. Molda shu oyog'i o'rib ketgan ekan, shu oyog'idan ketdi, mol o'lib qoldi o'zidan. Kechqurun yem hashagini yetkazgancha ertalab boshida dahshat bo'lib qolgan ekan. Bizni bank xodimlari bo'lgan, mana shu firmadan dedi, mol beryapti dedi. Olurasizlar dedi. Yana boshqa joydan xashaki mol beradimi deb so'rasak, o'zaroq chiqardi desa, yo'q. Xashaki mol berilmaydi. Faqat shunaqa shvetsiyalarni dedi. Yalan mollarni beradi dedi. Ha, kredit olganmiz, bizni aldab sotganda, shu odinaxon odinini o'tsam, biz norozi. Sog'lom mol deb, kasal mollarni sotgan.
Ha, bordingizmi, keyin so'radingizmi, masalan?
Bordim, rasa bordim. Hatto mol qaytarib ham bordim. 3 kunda qaytarib bordim. Mol shunaqa o'zi oyog'ini bosolmayapti mol, o'zidan ketib qolyapti, issiqqa chidamayapti mol deb qaytarib olbosiz, yo'q mening dorug'idan chiqqan molni qaytolmayman deb shunaqa dedi, qayga borsin boraver dedi.
Deydi Dilafruz Azimova.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik kreditga kasal mol sotib olgan 10 dan ortiq andijonlik bilan suhbatlashdi. Ularning hammasi bu mollardan kuyib qolganini aytdi. Ozodlik andijonliklarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova bilan bog'landi. Deputat bu voqealarda o'zining ishtiroki borligini qat'iyan inkor qildi.
Opa, endi siz ustingizdan bir shikoyat tushgan, shuni biz o'rganyapmiz, shunga siz bir munosabatingizni olay deyapmiz endi.
Qanaqa shikoyat?
42 nafar odam bizga qo'l qo'yib ariza yuborganda, mana bu Guliston Nurli istiqboli chorvachilik fermer xo'jaligida 2018-yilda qoramol sotib olgan.
Yo'q, men Guliston Nurli istiqboli rahbari emasman, men Inomjon Faiz chorvachilik fermer xo'jaligi rahbariman.
Yo'q, siz o'shanda ishtirok etgan ekansiz, shu mollarning hammasi.
Yo'q, umuman ishtirok etmaganman, ko'rishmaganman ham, esi yo'qman. Bir hikmati buni mani o'rganishni boshqur, mendan 15 kilometr narida to'g'ri qarindoshim Ismoilova Nasibaxon rahbar. Meni fermer xo'jaligim Soroy qishlog'ida joylashgan. Men hech ham ular bilan ko'rishmaganman, o'zlari ham aytishdi. O'sha qarindoshlik uchun foydalanmay, bilmayman, ular bilan aloqam ham yo'q.
Yo'q, ular bilan ham bir kishi
o'rganib bo'ldi.
Bir kishi bilan gaplashish.
Men aloqam yo'q xullas bilan.
Yo'q, aloqangiz borligini ichki ishlar
Odinaxon Otaxonova ozodlik savoli tugamasdanoq aloqani uzib qo'ydi va boshqa u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo 2019-yil 12-noyabr kuni Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Abdujalilov tasdiqlagan qarorda Odinaxon Otamurodovaning bu tadbirda bevosita ishtirok etgani tasdiqlangan. Holat yuzasidan Otaxonova Odinaxon bilan telefon orqali suhbatlashilganda, har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qaror asosida barcha kreditga naslli mol olish uchun kelgan fuqarolarga qoramollarni sotib olishdan oldin hayvonning sog'lig'ini tekshirib olishlari, naslli mollar qishloq mollariga nisbatan 10 barobar ko'p oziqa yeyishligi, sotib olishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishlarini maslahat bergan. Shuningdek, har bir chorva fermasidan sotib olingan hayvonlar egalariga hayvonni sog'-salomat qabul qilib olganligi to'g'risida tilxat yozdirib olinganini ma'lum qilgan. Qarorda Odinaxon Otamurodovaning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'qligi, da'vogarlar fuqarolik sudiga murojaat qilishi mumkinligi aytilgan. Bo'stonlik Olimjon Eshmatov 42 nafar jabrlanganlar nomidan Odinaxon Otamurodovaning bu xatti-harakatiga qonuniy chora ko'rish uchun Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi, prokuraturasi, prezident xalq qabulxonasiga fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tuman sudiga ham arz qilganini aytadi. Andijon sudlari ham o'yinchoq ekan. Qo'limizda shuncha soxta qarorlar, yuzlab guvohlar borligiga qaramasdan bizni umuman tinglamadi. Bizga deyarli so'z bermadi. Javobgar tomon nima desa o'shani ma'qullayverdi. Yuzlab andijonlik puxta o'ylangan hiylaning qurboni bo'ldi. Bu odamlar puldor emas, balki kreditga bitta mol olib ko'paytirsam, turmushimni biroz yaxshilasam degan umiddagi kambag'al aholi vakillari edi. Barno degan ayol shunday degan edi. Bizlar tuyaning ustida it qopgan kambag'al oilalarmiz. Deputat Odinaxon Otaxonovaning kasallangan mollari bilan siylandik, deydi Olimjon Ishmatov. Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi rahbari Nasibaxon Ismoilovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm, prezident kelib ketgandan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida ariza olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining Xorazm viloyatiga tashrifi ortidan viloyatning barcha tumanlaridagi aholi bandligiga ko'maklashish markazlari xodimlaridan yoppasiga ishdan bo'shash haqidagi arizalar yozdirib olindi. Majburan ariza yozganlar ertasiga o'z o'rinlariga vaqtincha va sinov muddati bilan ishga olindi. Xorazm viloyati bandlik bosh boshqarmasida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, xodimlarni qattiqqo'llik bilan boshqarish uchun shu uslub tanlangan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti viloyatga tashrifi chog'ida ishsizlikni bartaraf qila olmagan mulozimlarni tanqid ostiga olgani ortidan bu ishga qo'l urilgan. Xorazm viloyati tumanlaridan biridagi aholi bandligiga ko'maklashish markazi xodimi ozodlik bilan suhbatda bu viloyat rahbari ijod qilgan uslub ekanligini bildirdi. Tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazida ishlayman. Prezident kelib ketganidan keyin iqtisodiy kompleks xodimlariga yetarli darajada ishlamayotganligi bildirilib, ariza olish kampaniyasi boshlanib ketdi. Bizlarga yakshanba kuni boshqarmadan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozib berishni so'rashdi. Izidan bir kundan keyin ishga qabul qilish to'g'risida ariza yozishni talab qilishdi. Vaqtincha vazifani bajaruvchi qilib sinov muddati bilan qayta ishga olinar ekanmiz. Bu mehnat qonunchiligiga zid narsa. Tumanlardan so'rasam, barchasi yozib bergan bu arizani. Xorazm viloyati bandlik bosh boshqarmasida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, butun xodimlarga ishonchsizlik bildirib, yoppasiga sinov muddatiga o'tkazilishi viloyat hokimi 12 dekabr kuni imzolagan 238 sonli farmoyish ortidan amalga oshirilmoqda. Ozodlikda viloyat hokimi Ermanov imzolagan farmoyish nusxasi bor. Farmoyishda aholini ish bilan bandligini ta'minlashdagi kamchiliklar bartaraf qilinishi zarurati ta'kidlangan. Ammo rasmiy hujjatda bandlik markazi xodimlarini yoppasiga ishdan bo'shatib, qaytadan vaqtincha ishga olish to'g'risida talab yo'q. Bu hujjatni ozodlikka taqdim qilgan viloyat bandlik bosh boshqarmasi xodimi farmoyishda ko'rsatilgan talablarni bajartirish maqsadida xodimlar intizomiy sirtmoqda ushlab turilishi uchun shu ish qilinganini aytdi. Sinov muddatidagi xodimni 6 sekundda ishdan bo'shata olasiz. Hatto kasaba uyushma roziligi ham kerak emas. Maqsad shu: bandlik markazi iqtisodiy soha xodimlari mahallalarga biriktirilgan. Shu ishlarni bajartirish uchun qilinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu natija berishi qiyin. Sababi ish o'rni juda kam ochilyapti. Ozodlikda viloyat bandlik bosh boshqarmasi xodimlarining yopiq Telegram guruhidagi yozishmalari nusxasi mavjud. Bu yozishmalardan xodimlarga tezroq ariza yozishlari uchun bosim o'tkazilganini tushunish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xorazm viloyati moliya, soliq va bank tizimi xodimlaridan ham yoppasiga ariza yozdirib olib, ularga 3 oylik sinov muddati belgilangan. Xorazm viloyati iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi davomida bandlik, moliya, soliq va bank xodimlarining faoliyatsizligini tanqid qilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining o'zini xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimi xodimlarni yoppasiga bo'shatib, qayta ishga olish bo'yicha topshiriq berilmaganini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chilonzor tuman ma'muriy sudi 14 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31 dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni yana kechiktirdi. Yunusobodning Universamida faoliyat olib boradigan 100 yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab birinchi instansiya sudiga murojaat etgan. Dushanba kungi ochiq sud majlisida tadbirkorlar 2 dekabr kungi sayyor sud majlisiga kelmagan Chilonzor tumani ma'muriy sudi sudyasi Do'stmurod Toshevga ishonchsizlik bildirib, uning jarayondan chetlatilishini talab qilishdi. Tuman sudi raisi vazifasini bajaruvchi Qayumov bu talabni qondirmagani ortidan Toshev majlisni davom ettirdi va qaror chiqarishni 22 dekabrga qoldirdi. Prezident Mirziyoyevga yaqin hokimlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan 100 yaqin tadbirkorning Yunusobod tumanida joylashgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashgan 6 gektarli hudud Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Ozodlik surishtiruvi bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatdim. Toshkentlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishchi 14-dekabr kungi sud majlisida arizachilar ishni olib borayotgan sudyaga nisbatan ishonchsizlik bildirilgan hujjatni rasman taqdim qilgan. Bu ish o'rtasida sudya almashdi va Toshev tayinlandi. Bu odam jarayonni qator protsessual normalarni buzgan holda olib boryapti. Eng so'nggisi 2-dekabrga belgilangan sayyor sud majlisiga kelmagani bo'ldi. O'sha kuni 6 gektarli hududda ishlayotgan ijarachi sudyaga o'z vaziyatini tushuntirmoqchi edi. Har xil sababga ko'ra sudga ariza topshirmagan 100dan oshiq tadbirkor bor. Ularning sudyaga ko'p savollari bor. Sudya faqat kelmadi emas, bu majlisni o'tkazishdan bo'yin tovlayapti. Biz bu va boshqa qonun buzilishlari asosida sudyaga atvot berdik, deydi yana bir tadbirkor. Arizachi tadbirkorlarning bunday talabidan so'ng sud tanaffus e'lon qilgan. Bir soatdan so'ng Chilonzor tuman ma'muriy sudi sudyasi Qayumov kelib, tadbirkorlarning Toshovni ishdan chetlashtirish talabi qondirilmaganini e'lon qilgan. Shundan so'ng davom etgan sud jarayoni davomida shikoyatchilar advokati ijarachilarni ham uchinchi tomon sifatida sudga chaqirish so'ralgan iltimosnoma topshirgan va bu so'rov qondirilgan. Universalning o'zida 100dan oshiq arendator bor. Ular orasida bor yo'g'ini garovga qo'yib, 1.5 milliard so'mgacha kredit olganlar bor. 22-dekabr kuni ularning aksariyati sudga keladi. Sudya qarorini kelasi majlisda e'lon qiladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin ishning borishidan bu masalada qaror chiqarishning boshi bel ko'chaga kirib qolganini sezish mumkin, deydi dushanba kungi jarayonda qatnashgan toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yil 31 dekabr kuni poytaxtning Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni bir oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim etish haqida qaror chiqargan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning 97% aksiyalari xorijiy investor deb taqdim etilayotgan Odoratus Business LLP'ga qarashli Britaniyada 100 funt sterling miqdordagi ustav fondi bilan rasmiylashtirilgan bu kompaniya esa ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarning ko'rsatishicha qator qobiq kompaniyalar orqali Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga borib taqaladi. Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti sharhlovchisi Alisher Ilhomov toshkentlik tadbirkorlarning prezident kuyoviga aloqador kompaniya bilan tortishuvining sudda qanday yechim topishi Mirziyoyev va'da qilib kelayotgan sud islohotlari adolat ustuvorligining amaldagi vaziyatini ko'rsatishini aytadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi mavjud 150 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining 78tasi oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan amalga oshirilayotgan bu o'zgarishdan jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarning ota-onalari ham, bunday bolalarni tarbiyalab kelayotgan pedagoglar ham norozi. Farg'ona viloyat Furqat tumanida yashovchi BD 7 yashar qizi M uchun shu kunda bolalar bog'chasi izlamoqda. Biroq qaysi bog'chaga bormasin rad javobini olmoqda. Chunki qizchaga mikrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Kasallik oqibatida u aqliy rivojlanishdan ham ortda qolgan. Shuning uchun ham ona qizini 3 yil muqaddam Furqat tumanidagi 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergan edi. Qizim ayta oladigan so'zlar soni endigina 20 taga yetdi. Noyabrda 7 yoshga to'lgan qizim qatnagan bog'cha biz uchun suv bilan havodek zarur edi. Chunki u yerda maxsus mutaxassislar bor. Ularning yordami bilinayotgandi. endi nima qilishimni bilmay turibman, dedi ona. Mikrotsefaliyadan aziyat chekayotgan qizidan boshqa bir o'g'li bor ayol hozir homilador, 3-chi farzandini kutyapti. Shu holatimda bolamning orqasidan har kuni idorama-idora, bog'chama-bog'cha yugurib yuribman. O'zimga o'xshagan boshqa onalar bilan Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki Bosh prokuraturaga arz qilmoqchi bo'lib turibmiz. Axir xasta bola o'stirish osonmi? Bolalarimizga bog'chaning mutaxassislari bergan narsani biz onalar bera olmaymiz-ku. Deydi ona. Uning aytishicha qizi hech yo'q shu o'quv yili oxirigacha maxsus bog'chada tarbiyalanishi kerak edi. Furqatli ayolning qizi 3 yil tarbiyalangan 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti O'zbekistondagi 150 ta shunday muassasadan biridir. Shulardan 78-tasi maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ya'ni oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Furqatdagi 19-chi ixtisoslashtirilgan tashkilotda tarbiyachilarning biridan 14 dekabrda olingan ma'lumotga qaraganda, vazirning buyrug'i chiqish arafasida 66 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. 1 dekabrdan buyon bolalar bog'chaga kelmayapti. Chunki tibbiy, psixologik, pedagogik komissiya vazirning buyrug'i chiqqanidan keyin ishlamadi. Odatda bu komissiya rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalarni tekshirib, 6 oy yoki 1 yillik muddatga yo'llanma berar, biz o'sha hujjat asosida qabul qilar edik, deydi tarbiyachi. 19-chi maktabgacha tarbiya tashkiloti yana bir pedagogining aytishicha, bu muassasada nutqi nuqsonli, og'ir nuqsonli, Down sindromli, aqliy va psixik rivojlanishdan ortda qolgan, tayanch harakatlanish tizimida nuqsonli bolalar tarbiyalanadi, rivojlantiriladi, davolanadi. 14 dekabrda ozodlik savollariga javob bergan 19-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining aytishicha, bu muassasada shu kunda 32 pedagog va boshqa 40 ziyod yordamchi xodim, hammasi bo'lib 80 kishi ishlaydi. Vazirimizning buyrug'i bilan oddiy bog'chaga aylansak, 60 yaqin kishi ishsiz qolamiz, dedi pedagog. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'idan O'zbekistonda jismoniy va psixik nuqsonli bolalar tarbiyalanadigan 150 MTT mavjud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Vazirning buyrug'iga binoan shulardan 52-tasi o'z maqomida qoladi, 78-tasi maqomini o'zgartiradi, oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Ya ayni paytda bir muassasa, Jizzaxdagi 36-chi MTM ixtisoslashtirilgan bolalar bog'chasiga aylantiriladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Toshkentdagi mahalla yig'inlari xodimlari uyma-uy yurib, aholining kartoshka, piyoz va sabzi zaxirasini tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Shayxon Tohir tumanidagi mahalla yig'inlari xodimlaridan ozodlikka bo'lgan murojaatda poytaxt aholisining qishki zaxirasini tekshirish borasida majburiy topshiriq olganliklari aytiladi. Mahalla xodimlarini uyma-uy yurib, kim qoplab kartoshka, piyoz yig'ib qo'yganini aniqlashga majburlashyapti. O'zi svet gaz muammosi yetmay turganda, endi kartoshka, piyoz qoplab olishga majburlash qolganda, deya yozdi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalla fuqarolar yig'ini xodimlaridan biri. Ozodlikda mutasaddilar tomonidan mahalla fuqarolar yig'inlari Telegram orqali jo'natilgan topshiriqning nusxasi mavjud. Hurmatli hamkasblar, ertadan aholining zaxirasini o'rganish uchun komissiya chiqadi. Mahalla fuqarolar yig'inlarini ogohlantirib qo'yinglar. Zaxirasi bor xonadonlarni bilib qo'yishsin ko'rsatishga. Kartoshka, piyoz, sabzi tekshiriladi, deyiladi Telegramdagi yozishmada. Ozodlik Shayxon Tohir tumanidagi bir qancha mahalla fuqarolar yig'inlari bilan bog'landi. Ularning barchasi aholining qishki zaxirasini tekshirish borasida topshiriq olganini va bunga norozi ekanliklarini aytishdi. Jumladan Jarariq mahallasi xodimlaridan biri ushbu topshiriqni absurd deya atadi. Kim o'ylab topgan bu topshiriqni, hayronman. Kartoshka, piyozingni ko'rsat deyish mutlaqo absurd narsa. 600 ta xonadonga kirib skladlarni titkilashimiz qolgandi. Ko'chada ko'rib qolsak hammaga aytyapmiz, kartoshka, piyozni g'amlab qo'ying deb. Ular ham xo'p deyapti. Har 2-3 kunda yarmarka qilyapmiz. Odamlar ehtiyojiga qarab olyapti, lekin qoplab olishga nima hojat? Bunisini tushunmayapmiz. Endi komissiya kelishiga 1-2 ta xonadonni tayinlab qo'ydik. Qoplab dastlab kartoshka piyozi bor ekan, shularnikiga olib boramiz, deydi Jarariq mahallasi xodimlaridan biri. Ozodlik 12 oktyabr kuni Toshkentdagi mahalla fuqaro yig'inlariga qo'ng'iroq qilib, aholining qishki zaxirasini tekshirish nafaqat Shayxontohur tumanida, balki poytaxtning barcha hududlarida birday davom etayotganini aniqladi. Biroq mahalla fuqarolar yig'inlarining hammasi ham bu topshiriqni bajarish niyatida emasligi ma'lum bo'ldi. Jumladan Gulbozor mahallasi faollari aholining uylariga birma-bir kirish rejasi yo'qligini aytishdi. Bizning mahallamiz hududida bozor joylashgan, shuning uchun aholi uyda zaxira saqlashga hojat yo'q. Bozordagi savdogarlar ham asosan mahalla ahlidan. Kartoshka piyozni uyga bosib qo'ygandan ko'ra yangisini sotib olish qulay. Agar komissiya kelsa, odamlarning o'zlari bilan uchrashtiramiz. Ularning o'zlari aytishadi, zaxiraga ehtiyoj yo'qligini, dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz Gulbozor mahallasi faollaridan biri. Olmazor tumanida yashovchi toshkentlik ayol ham qishki zaxira g'amlash rejasi yo'qligini aytadi. Kecha mahalladan kelib, kartoshka piyozingiz bormi deb so'radi. Hayronman bularga. Boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Kartoshka piyozim yo'q bo'lsa, olib kelib berasizlarmi desam, yo'q deyshti. Unda balo bormi uyma yurishga? Uchastkada turamiz. Oldin 2-3 qoplab olib qo'yardik, lekin bahorga yetmay yarmi chirib ketardi. Bozorga borish uchun transport muammosi sabab qoplab olardik. Hozir mahallamizda bozor bor, do'kon bor. Qoplab olishga hech hojat yo'q. Undan ko'ra issiqlik ta'minotini yaxshilashsin. Bir oydan beri vaziyat o'nglanmadi, deydi Olmazor tumanida yashovchi ayol. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining ozodlik bog'langan xodimi Toshkentda aholining qishki zaxirasini o'rganish tadbiri bo'layotganini tasdiqladi. Qishloq aholisi qishki zaxira qilishga o'rgangan, lekin shaharliklar bu narsani qilmaydi. Hech kim mahalla fuqarolar yig'inlarini majburlamayapti. Fuqarolar ham qoplab kartoshka piyoz olishga majburlanmayapti. Faqat targ'ibot ishlari olib borilib, odamlarga qishki zaxira g'amlash haqida tushuntirilmoqda xolos, dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da berganida, ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9 dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa Ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa Ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbeff, Laura Brillout, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 qimmatbaho ko'chmas mulki 2014 yil sentyabrida muzlatilgan va 2019 yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020 yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlaydiki, Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumati xizmatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi, yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messick AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messick ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin deb yozadi Messick. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016 yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'ja Kursinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8 dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.